9-шы сура. Ибраимның урпақларынан уллы халық пайда болды. Һәм бул халық Израиль деп аталды. Муса пайғамбар да Ибраимның урпағы болып, Құдай алдында хақ еді. Күллердің бірінде Құдай оны бір тауға алып шықты. Һәм ол арқалы халыққа бұйрықлар берді. Муса Құдайдың бұйрықлары жазылған тасларды алып келді. Құдай, біздердің де осы бұйрықларға бойсынуымызды қалейді.